Ještě chvíli se dnes zdržíme, přátelé, v 17. kapitole první knihy Paralipomenon. Hospodin poslal Davidovi prostřednictvím proroka Nátana veliké slovo jako reakci na Davidův návrh stavět pro Hospodinovu schránu a pro jeho jméno pevný dům na místo stanu, v němž byla truhla uschovaná doposud. V následujících verších 17. kapitoly první knihy Paralipomenon sledujeme Davidovu osobní reakci na to, co od Hospodina slyšel. Připomínám 16. verš. Král David pak vešel, usedl před Hospodinem a řekl: co jsem, Hospodine Bože, a co je můj dům, že si mě přivedl až sem? A pak kousek dál ve své řeči, pokud zase nebyla zpívaná, jak by to pro Davida bylo obvyklé, David pokračuje, 20. verš. Hospodine, není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli. Obdiv k Hospodinu a k jeho činům, které David a mnohé předchozí generace věrných poznali, se pak obrací také na lid, který si Hospodin vyvolil. Čtu dále 21. a 22. verš v 17. kapitole. Kdo je jako tvůj izraelský lid? Jediný pro národ na zemi, jejž si Bůh přišel vykoupit za lid. Učinil sis jméno velikými a hroznými činy, když si vypudil pro národy před svým lidem, který sis vykoupil z Egypta. Ty si stanovil, aby tvůj izraelský lid byl tvým lidem na věky, a sám ses jim stal, Hospodine, Bohem. Izraelský národ byl vyvolený národ, ale i mezi izraelským lidem bylo pro samou věrnost a oddanou lásku vyvoleno výsadní postavení právě Davidovi a jeho rodu. 23. a 24. verš. Nyní tedy, Bože, ať se navěky věrné ukáže tvé slovo, které si promluvil o svém služebníku a o jeho domu. Učiň, jak si promluvil. Ať se navěky osvědčí jako věrné a veliké tvé jméno. Ať se říká: Hospodin zástupů, Bůh Izraele, je Izraeli Bohem. A dům tvého služebníka Davida, ať je před tebou pevný. Když se podrobněji zamyslíme nad tím, co tu David ve své modlitbě říká, je úžasné, jak řadí k sobě hodnoty. To první, o čem hovoří a na čem mu velmi záleží, je vyjádřeno slovy: ať se navěky osvědčí jako věrné a veliké tvé jméno. V Davidově životě byl Hospodin a jeho slovo na prvním místě. Pak ale Davidovi nesmírně záleželo také na celém národě. David věděl, že on osobně nyní za tento národ nese odpovědnost. David věděl, že byl Hospodinem postaven jako pastýř tohoto národa, jako ten, kdo měl Hospodinův lid vést nejen politicky, jako nějaký vládce, ale také duchovně. A tak David ve své rozpravě s Hospodinem, či jak to nazvat, vyslovuje přání. Ať se říká: Hospodin zástupů, Bůh Izraele, je Izraeli Bohem. Davidovou touhou bylo, aby Hospodinova přítomnost byla zjevná v celém národě, aby to nebyla jen jeho soukromá záležitost, že on si nechal do své blízkosti přinést truhlu smlouvy. Záleželo mu na celém národě. I když na jeho vlastním životě s Hospodinem a na jeho vlastní rodině mu také velmi záleželo. A tak připojuje i další prosbu. Dům tvého služebníka Davida, ať je před tebou pevný, neboť ty, Bože, si svému služebníku zjevil, že mu vybuduješ dům. proto tvůj služebník našel odvahu modlit se před tebou. Ano, Hospodine, ty sám jsi Bůh. Přislíbil jsi svému služebníku takové dobrodění. Nyní tedy požehnej laskavě domu svého služebníka, aby trval před tebou na věky. Dáš-li mu, Hospodine, požehnání, bude požehnán na věky. Tím největším požehnáním, které mohlo od Hospodina na Davida přijít, bylo spasení, a v různých Davidových zamyšleních je o spáse řeč mnohokrát. David celým srdcem toužil být vysvobozen ze svých slabostí a hříchů, které jej oddalovali od Hospodina, jeho milovaného Boha. A věděl, že spása není v ničem lidském, nýbrž jedině v Hospodinu. Věděl, že Bůh sám tu spásu jako jediný může připravit a uskutečnit. V tuto chvíli našeho společného uvažování u Božího slova jsme se dostali k textu 18. kapitoly první knihy Paralipomenon, která stejně jako ještě další dvě kapitoly hovoří o válkách, které David vedl. Nutno říci, že se tak dostáváme k okamžiku, kdy se v našich myšlenkách může objevit otázka. Jak je možné, že kniha letopisů, nebo kniha Paralipomenon, je Božím stanoviskem k událostem, které se v ní odehrávaly, jak jsme si řekli? Jak by mohl Bůh souhlasit s válkami, o kterých si dnes budeme vyprávět? Podobná otázka zaznívá mezi lidmi docela často. Jak je možné, že Bůh dopouští zlo? Podívejme se nejprve, co nám k tomu říká Boží slovo. V Novém zákoně se Jakub ve své epištole velice jednoduše ptá: odkud jsou mezi vámi boje a sváry? A on se nejenom ptá, nýbrž posléze dává i odpověď. Nejsou to právě žádosti, které pracují ve vašich údech a vedou vás do bojů? Chcete mít a nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Jakub, 4. kapitola, první dva verše. Jinými slovy, podstata válek podle tohoto textu písma je hříšné srdce člověka. Je velice jednoduché nesouhlasit s válkou, ale pouhým nesouhlasem se válek nikdy nezbavíme. Svým nesouhlasem můžeme snad nějakou válku ukončit, ale je jisté, že brzy na to začne nějaká nová válka, protože základní problém není válka sama, ale srdce člověka, hříšné srdce člověka, které válku způsobuje. Když byl Pán Ježíš na této zemi, řekl mimo mnohá jiná také toto podobenství. Střeží-li silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je v bezpečí. Napadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všecku jeho zbroj, na kterou spoléhal, a kořist rozdělí. Lukáš 11:21-22. Proč Pán Ježíš pověděl tato slova? Nežijeme v ideálních podmínkách. Pozemské království Pána Ježíše je teprve před námi. On, kníže pokoje, který jediný je schopen přinést pokoj na tuto zem, přijde ve svůj čas se svým tisíciletým královstvím. Krátce poté, co první lidé zhřešili v ráji, Bůh řekl Satanu: mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Je zde nepřátelství mezi člověkem a Satanem. To je skutečnost, se kterou se nic nedá dělat. Na této zemi budou války, dokud nebude odstraněn hřích a s ním všechno, co je zlé. Války samotné jsou pouze příznakem jakési vážné nemoci lidstva. Ale příznak není sám o sobě nemoc. Nemocí je hřích. V tom spočívá jádro problému. Pokud byl David malý a bezvýznamný král jen nad dvěma pokoleními, jeho nepřátelé mu nevěnovali velkou pozornost. Když se však rozmohl a stal se králem nad celým Izraelem, nepřátelé jsou tu. Co nám tím chce Bůh říci? Davidovo království se nacházelo ve světě, kde byla válka. I my dnes žijeme ve světě, kde se válčí. Zatím je pro nás lépe, když si necháme ve dveřích své zámky. Zkrátka, na tomto světě je zlo, které je důsledkem hříšného srdce lidí, vypráví náš doktor McGee. Podívejme se na Davidovy války tak, jak jsou zapsány v 18. kapitole první knihy Paralipomenon. Národy, o kterých zde bude řeč, byly vesměs neustálými nepřáteli Izraele. Čtu první čtyři verše. Potom David porazil Pelištejce a podrobil si je a vyrval Gat a jeho vesnice z rukou Pelištejců. Porazil i Moábce. Moábci se stali Davidovými otroky a odváděli dávky. David také porazil u Chámatu Hadad Ezera, krále Soby, když táhl, aby nad řekou Eufratem vztyčil znamení své moci. David zajal 1000 jeho koní k vozům a 7000 jezdců a 20000 pěšáků. Všechny koně k vozům David ochromil. Zanechal jen koně ke 100 vozům. To byly první čtyři verše z 18. kapitoly první knihy Letopisů. Řeknete si, proč se David zbavil tolika koní? Bylo to proto, že Bůh už dávněji řekl svému lidu, že jejich král nemá shromažďovat ženy a koně. Davidův syn se později dal do skutečného obchodování s koňmi, ale David tak nejednal. Během těch různých válek David získal značné válečné kořisti a to byla cesta, jak se postupně opatřoval materiál pro stavbu chrámu do Jeruzaléma. 7. a 8. verš v téže 18. kapitole. David také pobral zlaté štíty, které na sobě měli Hadad Ezerovi služebníci, a přinesl je do Jeruzaléma. Z Tibchatu a Kůnu, Hadad Ezerových měst, pobral David velké množství bronzu. Z něho udělal pak Šalomoun bronzové moře a sloupy i bronzové nádoby. O pár desítek let později Šalomoun stavil chrám v Jeruzalémě z materiálu, který nashromáždil jeho otec David. Když čteme dále tento text, vidíme, že král Chámatu poslal Davidovi dary vděčnosti a je zajímavé, co s nimi David udělal. 11. verš. I ty, král David, zasvětil Hospodinu se stříbrem a zlatem, které vzal od všech pronárodů, od Edomců, Moábců, Amónovců, Pelištejců a Amáleka. David ve své důvěře Hospodinu a zároveň ve vědomí, že jeho vítězství jsou Božím požehnáním, dává získané bohatství jakoby zpátky do Hospodinových rukou. David tedy s Božím požehnáním zvítězil všude, kde bojoval, říká náš učitel. Porazil všechny nepřátele Izraele, kteří jej napadali. Poznáváme tedy, že proto, aby David mohl vládnout nad územím vlastního národa, nejprve musel vyhnat své nepřátele, kteří ten národ okupovali. I dnes má Boží dítko své nepřátele. Nejsou to nepřátelé, na které bychom měli tasit zbraně v nějakém hmotném či militantním slova smyslu, ale v epištole Efeským v 6. kapitole jako 11. verš čteme výzvu apoštola Pavla, abychom oblékli plnou Boží zbroj. Nevedeme boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Ano, právě v takové pozici se nacházíme. Kolem nás jsou mocnosti, proti kterým nemůžeme bojovat ničím tělesným, nemůžeme bojovat vlastními silami. Myšlenka, že by si křesťan sedl na židli a prsty by si dělal mlýnek, jinými slovy, že by dělal kompromis za kompromisem v cestě za Pánem Ježíšem, je nepřijatelná. Jako křesťané musíme bojovat, a když ne vlastními silami, jak jsme si řekli, pak tedy jedině v síle toho, který zvítězil a porazil všechny moci temnosti. On sám bojuje za nás. My ve střetu s tím zlým nemáme šanci. Na nás je, abychom se nejprve poddali Bohu. Pak se můžeme vzepřít ďáblu a on uteče, jak to píše Jakub ve své epištole. Potom se stalo, že zemřel král Amónovců Náchaš a po něm se ujal království jeho syn. Amónovci byli nepřátelé Izraele jak v duchovním slova smyslu, jak jsme o tom hovořili před nějakým časem, tak také ve fyzickém slova smyslu, tedy po stránce dobyvatelské, po stránce vojenské. David s nimi nechtěl bojovat. Neměl tím směrem dobyvačné záměry. I když se nám to na první pohled možná nezdá, náš doktor McGee nás ujišťuje, že David byl po většinu svého života v obranných pozicích. Podobně tak i Boží dítko dnes má ve své výzbroji převážně obranné součásti, jak nám je vyjmenoval apoštol Pavel, když psal dopis do Efezu. Boží dítě se musí především bránit, aby zůstalo na získaných pozicích. Zmínili jsme se o Boží výzbroji, že je nutné, abychom ji oblékli celou, abychom na sebe vzali plnou Boží zbroj. Ale k čemu je určena? K chůzi? Snad k nějaké módní přehlídce? Ne. Je tu zvláštní vyjádření, nad kterým jsme taky už přemýšleli. Duchovní výzbroj máme proto, abychom mohli obstát. A to je důležitá věc. Je smutné, jak málo věřících lidí v různých duchovních zápasech obstojí. Milí posluchači, příště se při našem setkání u rozhlasových přijímačů podíváme dále na příběh, který je nám tu zachycen. Není to nic příjemného, je to ukázka, co ku příkladu dokázali provést Davidovi nepřátelé. Je to ukázka nedůvěry a podezírání, kterého byl svět plný už tehdy, podobně jak je tomu dnes. Loučíme se s vámi přáním, aby boj, který máme v našem praktickém životě bojovat, byl v Pánu Ježíši Kristu vždycky vítězný.